от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ДПС, състояла се на 17 април 2014 година.
Добър ден! В началото, извинявам се, искам да поясни следното. Тази пресконференция се провежда в същата зала, в която вчера, в продължение на 4 часа и половина, Централният предизборен щаб на ДПС в присъствието на 28 областни председатели на партията обсъди номинираните кандидати и взе решение за окончателната подредба на листата. Уважаеми представители на медиите в България, виждате, че тази зала едва ви побра. Искам сега да си представите тук да има още 46 души, които заседавах. Това не би било възможно. Ние не разполагаме с по-голяма зала и възможности да осигурим едно отворено заседание на Централния предизборен щаб, на което да присъстват всички желаещи медии. Съображенията бяха единствено как да ги определя. Свързани с капацитета на залата и нищо повече. Затова, ако някои от медиите са се почувствали засегнати, аз изразявам съжаление, но не мога да променя тази реалност. Същевременно, ние не бихме могли да бъдем уличени в преднамерен подход, защото сред медиите, които наблюдаваха пряко заседанието на Движението за права и свободи, беше така, бяха медии с най-различен профил, от националната ни телевизия до Капитал Дейли. И господин Диков. Струва ми се, че това е самодостатъчно обяснение защо ДПС не може да бъде уличено или обвинено в някакъв преднамерен подход. Предвид на интереса, разбира се, аз изпълнявам ангажимента си още днес да представя пред вас окончателната листа с кандидатите на ДПС за български представители в Европейския парламент. Листата на Движението за права и свободи ще се води от заместник-председателя на партията и настоящ български представител в Европейския парламент, госпожа Филис Хюсменова. Втори Делян Пеевски, трети Неджми Али, четвърти лидера на младежката организация Илхан Кючук, пета в листата е госпожа Искра Михайлова, шести в листата е вице-президентът на Младежкия либерален интернационал господин Станислав Анастасов. Понеже това са добре познати имена, затова само ги прочитам. Листата е не по-малко интересна и след шестата позиция. Предполагам, някои от имената не са ви познати и затова за тях ще кажа по едно допълнително изречение. Седми в листата е господин Айсун Авджиев, млад човек, доктор по регионална и политическа география, магистър по международни отношения, през последните години работеше в Европейския парламент като координатор на информационните офиси на нашите представители. Владее английски, руски и турски език. Осма в листата е госпожа Елисавета Кехайова, магистър по психология на социалните дейности и бакалавър по българска филология. Заместник кмет на община Кърджали по хуманитарните въпроси. Владее английски език. Девета в листата е госпожица Севим Мусак, родена на 21 юни 1989 година в Мадан. Тя е магистър по право. Владее английски език. Не знам дали да посоча още една по-любопитна. Не, защо не? Ние сме абсолютно отворена партия. Каква се падаше на племенница на господин Шевкет Чападжиев? Да, на канадския милионер. Мигрант от Родопите. Десети в листата е Яшар Асан. Познавате го като кандидат за кмет на район Източен, квартал Столипиново, от частичните избори октомври 2009 година. Той е три мандата общински съветник в община Пловдив. А ви обърнах внимание на частичните избори в този район, не квартала, район, през октомври 2009 година, защото този частичен вод стана класически пример как се правят избори в стила на тогавашните нови управляващи, а сега опозиционна партия ГЕРБ. Това са онези скандални записи с главен герой. Тогава шеф на предизборния щаб и настоящ кмет господин Тотев, когато чухме изрази като утре е ден за размисъл, за другите има ден за размисъл, но за нас няма ден за размисъл, защото ще дойде нашия партиен бос. Или още по-цветистите изрази как ще се проведе кампанията в черната и в бялата зона на квартал. Затварям скоро.
И обучението как се създават недействителни гласове.
Точно така. Единайсти в листата ни е един магистър по геодезия, млад човек, господин Денис Хайрулла от Бургас. 12-ти Андрей Георгиев, заместник областен управител на град София, бакалавър по икономика на транспорта. 13-ти е, може би, по-добре познат колегата от парламентарната група, народния представител Хами Хамиев. 14-та в листата е Анна Благоева, магистър по право, председател на младежкото ДПС в Кюстендил. 15-ти в листата е господин Александър Несторов, бакалавър по международни финанси, сега следва право, владее английски, френски и гръцки език. 16-та в листата е Алисе Асанова, магистър по корпоративни финанси и бакалавър по международни икономически отношения. Тя също владее английски и немски език. И 17-ти в листата е един топ политик, в лицето на господин Мустафа Карад. Това е листа, която, както казах снощи, представя доста интересни баланси между принципа на приемствеността в лицето на водача на листата, на промяната в лицето на младежкия лидер Илхан Кючук и другите много млади фигури в тази листа. Потърсили сме, както виждате, и баланса между половете. Разбира се, сме застъпили и регионалния баланс. Тук са представени всички региони. И не на последно място, в тази листа може да откриете цялото етнорелигиозно богатство на нашата страна. Това е букет от етноси, поне основните етноси са представени в листата. От тази листа ние очакваме да превърне в практика наслова на нашата предизборна кампания ДПС в Европа, Европа в България. На първи прочит този слоган може да събуди и въпроси. Дали не е малко странно на 8-та година от членство на България в Европейския съюз ние да поставяме въпроса Европа да дойде в България. Ние смятаме обаче, че този въпрос е повече от основателен. Защото от една страна оценяваме като изключително положителен факт, че за 7-те години членство на България в Европейския съюз през първия 7-годишен планов период България се променя. Едрото земеделие се модернизира. Вие виждате променения парк, новите комбайни, новия тракторен парк на едрите земеделски производители. От друга страна, свидетели сме на построени нови магистрали. Много е приятно да се пътува до морето вече, поне до Бургас. Разбира се, през този период се построиха и немалко и други обекти. Достатъчно е да погледнем и арена Армеец. Да, това е чудесно, но наред с това ние отчитаме една друга картина, която контрастира с тази, която вече описах. За съжаление, през този 7-годишен период Европа не стигна и не докосна малкия земеделски производител, особено от планината. Ние все още, пътувайки из Родопите, ще видим на пръв поглед идилична, но е добре да попитаме тези хора дали се чувстват идилично. Картина на възрастния човек с съпругата му, с традиционна носия и за братка и магаренцето, с което крачат към картофените ниви. До този земеделски производител не стигат европейските субсидии. Освен това, ако отидем в малцинствените квартали, ние вместо благоустроени улици ще видим картина, която е по-подходяща за първите месеци след една война. Същото е с пътищата към малките населени места. Тези малки населени места за последните 4 години инвестициите бяха нула. Аз и друг път съм казвал, че за 4 години предишният кабинет отдели специално в областта на спорта 7 пъти по-малко инвестиции за общинска спортна инфраструктура отколкото кабинетът Орешарски само за 10-11 месеца управление. Факт. Факт. И за съжаление, още по-скандално беше разпределението на този финансов ресурс при предишното управление. Цели 80% за общини на ГЕРБ, 15% за обекти на различни министерства, спортни обекти на различни министерства, 5% за общини на БСП и забележете, 0%. 0 стотинки за 38-те общини, управлявани от Движението за права и свободи. Сега картината е доста по-различна. Със слогана ДПС в Европа, Европа в България, ние всъщност казваме с какъв мандат ще изпратим избраните от листата на ДПС български представители в Европейския парламент. Фокусът на европейската политика трябва да е наред с големите градски центрове и върху малките населени места. За да стигне Европа до всеки български гражданин, до всяка точка на един на България. Очакваме избраните от нас представители да поставят в дневния ред на Европейския парламент, а оттам и на Европейската комисия, точно този приоритет. Разбира се, политическата цел, която си поставяме, е за трима представители в Европейския парламент, като смятам, че с една по-добра мобилизация имаме шанса да направим исторически пробив с цели четирима представители в Европейския парламент. И мисля, че Младежкото ДПС, която е най-голямата организация в страната, твърди се и в Европа, ще усетят уникалния шанс в лицето на своя младежки лидер да имат и своя представител в Европейския парламент. Млада, балансирана, силна листа. Това е, което можех да кажа. И от тук нататък, разбира се, съм на разположение за ваши въпроси. Заповядайте, госпожо Беновска.
Беновска, Радио К2. Господин Местан, слушам ви много внимателно и ме поправете или изяснете, ако бъркам. Изразявате една много еволюирала позиция. Един на България, това е нещо много важно, което вие заявявате в момента, в който, извинявайте за препратката, но днеска ГЕРБ си представиха също листата и казаха, че основната борба на тези избори в България ще бъде борбата между националистите и между Движението за права и свободи. Първият ми въпрос е, наистина ли позицията на ДПС еволюира на по-широка база, така че не вече да ви обвиняват, че сътрудничите само с БСП, а протягате и ръка и към десния спектър, защо не и към ГЕРБ. Те също поставят в своите листи представители на етническите малцинства, в това число и от ваши знакови региони. Вторият ми въпрос е, какъв знак давате и на БСП, и на ГЕРБ с това, че поставяте личността Делян Пеевски на второ място в листата си? И третият ми въпрос е, как ще преплетете българските проблеми, които са сякаш по-силни в съзнанието на българина, отколкото европейските посоки, които би трябвало да бъдат определящи в тези избори. Благодаря.
Колеги, да отговарям адхок на въпросите или добре? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Беновска. Важен е въпросът за отношението към национализма, към крайните национализми. Ние винаги сме казвали, че в условия на глобализиращ се свят, интеграционните въпроси поставят по-остро и въпросите на идентичностите, националните идентичности. И затова ние сме за Европа интегрирана, в която обаче отделните държави трябва да съхранят своята идентичност, своята самобитност. От тази гледна точка е много важно, ако представителите на отделните фракции, имам предвид, разбира се, от класическата европейска триада, ляво, център, дясно, говоря за системните партии, нормалните партии, ако могат българските представители, независимо, че биха били в групата на ПЕС, на АЛДЕ или на ЕНЕП, наред с съзнанието за политико-идеологическите си различия, държат съзнание за общия национален интерес на България. Пренесен на вътрешно политическа плоскост, този проблем обаче би трябвало да не поставя Движението за права и свободи като единствения субект, който да противостои на крайния национализъм. Защото смятам, че противодействието на радикалните течения, които днес вече не са само български политически проблем, а общо европейски, защото заявяват амбиция да се превърнат едва ли не в трета политическа сила, би трябвало да бъде грижа на всички системни партии в България. Що се отнася до голямата тема българска и европейска проблематика, струва ми се, че аз съм първият от председателите на парламентарно представени политически сили, които, изразявайки съгласие с неизбежната вътрешно-политическа рефлексия на евровота, от Плевен, мисля, че беше, колеги, отправи призив към останалите участници в тази надпревара да не допуснем вътрешно-политическите противоречия, катаклизми, да погълнат изцяло европейската проблематика. Това може да се случи, ако езикът, на който ще водим нашата предизборна кампания, е една идея, дори ако е необходимо с волево усилие, защото изкушенията в една предизборна кампания са много силни, се води на един по-толерантен език. И може би във въпроса ви се съдържа все и една скрита теза, че улавяте промяна и в моята стилистика. Да, ние не сме само декларативни, ние ще водим толерантна кампания, защото самоцелното замерване с компромати, с клевети няма да има за ефект висока избирателна активност. Според нашия анализ, по-скоро ще има за ефект отдръпване на избирателите. Ако ние успеем да поставим в центъра на политическите дебати предизвикателствата, които стоят пред България през следващия планов период, аз си опитах да изведа една такава тема – Европа за всички. за всеки, за всяка точка на България. Струва ми се, че бихме разчитали на далеч по-голяма активност от страна на българските граждани. По въпроса за номинирането на господин Пеевски, аз не смятам, че в тази номинация трябва да се чете знак нито към БСП, нито към ГЕРБ. Защото поне присъстващите ваши колеги снощи видяха, че номинацията на господин Пеевски е от почти всички областни структури на Движението за права и свободи. Ако ми позволите, ще се опитам наистина много синтезирано да ви кажа как ние разбираме казуса Пеевски, кандидат за български представител в Европейския парламент в листата на Движението за права и свободи. Онова, което аз чух и усетих в в изказванията на областните ни председатели, може да се сведе до следното. Областните председатели на ДПС казаха, че са номинирали реалния човек, реалния политик Пеевски, а не този, когото виждат като сатанизиран образ. Дори колегата Хамза, областен председател на Пазарджишката организация, от която Делян Пеевски е два мандата народен представител, и в която организация, в организационния живот, на която взима активно участие, дори аз чух нещо, което знаех, че е така, но не знаех за мащабите. Господин Хамза каза, че това е проверимо. Те не са регистрирали нито едно отсъствие на Делян Пеевски от заседание на областния съвет на Движението за права и свободи в Пазарджик. Не са регистрирали нито един поет ангажимент за района и за организацията, който да не е бил изпълнен от негова страна. И затова абсолютно чистосърдечно колегата каза: аз гледам господин Пеевски, който е при нас на заседанията, после пускам телевизионния екран и виждам друго лице, като оценка, като внушение. И затова твърдя, че това решение за нас не беше лесно, защото ние противно на твърденията не сме затворена партия, не сме особената партия. Членовете и симпатизантите на ДПС са изключително сугестивни, изключително реактивни. Тезата за една особена затворена общност, един едва ли не вързан избирател, се възприемат като откровенно обидни. И те директно поставиха въпроса. На 14 юни той отказа да встъпи в длъжност. Сега, при положение, че господин Рушен Риза докладва за 25, но организациите, които го издигнаха, са 26, в това число и Силистренската. Какъв знак даваме, ако се откажем да го номинираме? Аз като председател на партията трябваше да отговоря на този въпрос и моят отговор беше, защото ние чухме и доста сериозни критики, защо той е отказал да встъпи в длъжност, и това трябва да се разбере с оглед на едно абсолютно непреодолимо усещане, че основната причина, поради която се е появила реакцията срещу него, е фактът, че е народен представител от парламентарната група на ДПС. Не казвам дали е вярно или не. Аз представям мотивацията, която стои зад тезите на колегите ми. И те дори имаше директни твърдения, ако беше народен представител от ГЕРБ или от БСП, нямаше да има реакция срещу номинацията му. Вие може да не се съгласите с тази теза, но тя беше искрено споделена. Моят отговор на това беше, че когато става въпрос за изпълнение на важни държавни функции, ние не можем да не държим сметка, освен за реалния човек, за реалния политически образ на един политик, и освен за това, ние следва да държим сметка и за публичния образ на този политик, независимо дали той се покрива с реални или се разминава, както е в случая. Защото за изпълнението на тези функции естествено е, че има необходимост от много по-широко доверие, за да може въобще един човек да е в състояние да изпълнява толкова отговорни функции. И мисля, че отказът от встъпване в длъжност беше израз на това разбиране, че няма как да се изпълняват ефективно едни функции, при положение, че обществото основателно или не, не приема тази фигура. Когато обаче вече става въпрос за вътрешна убеденост в оценката за Делян Пеевски от страна на структурите, те поставиха въпроса: ние можем ли да принесем в жертва на едни или други конюнктурни настроения човешкото право да бъдеш номиниран? Завършвам. И тезата беше, че ако ли да, то ние бихме нарушили не просто един фундаментален принцип на либерализма, който поставя в центъра правата на индивида, на личността, но и базисен принцип на демокрацията въобще. И в този смисъл ние взехме не лесното решение. Най-лесното решение беше да не бъде номиниран. По настояване на структурите ние взехме по-трудното решение, поради което господин Пеевски е втори в листата на Движението за права и свободи. Заповядайте.
Пропуснахте само да ми отговорите, приближавате ли се до ГЕРБ и отдалечавате ли се леко от БСП? Това е важен за обществото въпрос.
Благодаря. Движението за права и свободи стои твърдо зад кабинета Орешарски. Ние сме политическа сила, която може да носи товара на отговорността и когато едно управление върви добре, и когато едно управление има проблем. Спомнете си как тръгна кабинетът Симеон Сакскобургготски, много добре в началото, с високо доверие, но към средата на мандата започнаха процеси на разслоение в групата на НДСВ, сформира се една нова парламентарна група, ние после втора, и фактически и мнозинството беше на косъм. Доверието в кабинета вече не беше толкова високо и независимо, че в този кабинет ние участвахме практически с един министър, министъра на земеделието, и още един без портфейл, ако си спомняте, в лицето на Неждет Молов. ние носихме отговорността си до край. В този смисъл заявявам, че ще дадем своя принос за стабилизирането на кабинета с силен резултат за партията ни на изборите на 25 май. Наред с това заявявам, че не може да очаквате от Движението за права и свободи самоцелно водени от какъвто и да е тясно партиен интерес да предизвикаме напрежение в управлението на страната и в кабинет. Предполагам, че въпросите за стопляне на отношенията и с други политически сили, вие казвате ГЕРБ, са провокирани от кафето в Кърджали. Забележете, минаха колко време от тогава? 3 седмици, 4. Аз не съм направил коментар, защото знам, че има позитивни събития, които не трябва да се профанизират с излишно говорене. Изумен съм обаче от реакциите на това кафе, защото кафето би трябвало да бъде символ на политическия диалог. Нали така? Самият факт, че има такава реакция срещу тази кратка среща в Кърджали, показва колко е дефектирал политическият диалог в България. Фактът, че двама души са седнали в Кърджали да пият по едно кафе, да се превърне в събитие, означава, че има проблем с политическия диалог, че нагласата е по-скоро конфронтационна и че диалогът се приема като неестествено състояние на политическия процес. Аз не съм съгласен с това. Диалогът няма алтернатива. Въпреки политическите си различия, ние трябва да можем да си говорим. Инак няма да имаме развитие и за страната. Това бих допълнил като отговор на въпроса ви. Заповядайте.
Благодаря. Понеже обичате точността,
да,
ще ви цитирам две неща. Едното е цитат на господин Пеевски в интервю пред ПИК. Господин Цветанов често молеше за срещи с мен в неговия кабинет и извън него. Молбата му, ще кажа прав текст, бе да осъществявам чадър в моите медии на няколко престъпни босове, с които той и Флоров били близки. В отговор на въпрос, кои са престъпните босове, господин Пеевски казва, например става дума за Кирил Японица и за Йоско от Сливен, който оказва голяма подкрепа на ГЕРБ на изборите. Но това са само част от имена. И понеже вие вчера казахте, дайте ми един факт за Пеевски.
Да.
Да ви попитам, не е ли достатъчен фактът, че господинът говори за негови медии и за осъществяване на медиен чедър на престъпни босове, неговите медии? Това не ви ли смущава?
Не може,
е това?
Не може да се представите колко съм ви благодарен за въпрос.
След това ще ми задам още един, надявам се пак.
Чудесно. Да. Ще ви благодаря и за него. Няма неудобни въпроси на тази пресконференция. Наистина благодаря за този въпрос. Защото, както и с нощи, в продължение на 4 часа и половина, чувах въпроси. Ще посочат ли един факт, който да подплати тезата, че това е символа на злото, сатаната. Имаше въпроси от рода на бил ли е шеф на силова групировка. Участвал ли е в мащабната приватизация 97-2001 година. Защото ние говорихме и на тема олигархия, и от гледна точка на етимологията на думата, и от гледна точка на опита за легална дефиниция. Собствено, моето разбиране е, че във всички посттоталитарни държави преходът от тоталитаризъм към демокрация всъщност се свежда до един основен индикатор. Мащабната трансформация на държавната собственост в частна. В този процес се сформираха икономически кръгове, които днес наричаме с по-популярното олигарси. Аз направих проверка дали господин Пеевски е участвал в този процес. Той в България протече в периода 97-2001 година. Отговорът е не. Основанието, т.е. доказателството, биографичните му данни, бил е непълнолетен. Ако искате обаче, проведете едно журналистическо разследване. Кои са тези икономически кръгове, които в този период са участвали в приватизацията? Къде са те сега? Зад кои партии и зад гърба на кои политици стоят? Няма да ви е трудно. Никак няма да ви е трудно. Убеден съм, ако имате воля и свободата да проведете подобно разследване. От тази гледна точка възниква за мен най-важният въпрос. Дали цялата тази стратегия за сатанизирането на едно лице, персонализирането на всички недъзи на българската политическа действителност и свеждането на тези недъзи, повтарям, до една персона, не е един добре премислен сценарий, удобен, защото когато представите един корпулентен, мощен човек, това число и физически, като единствено зло, не ви ли се струва, че широкият му гръб е доста удобен зад него да се скрият десетина, може би и повече истински олигарси в България? И толкова ли сме наивни всички? И може ли така да бъде подценено българското общество, че проблемите в България имат персонален характер и се свеждат до Делян Пеевски? Ами представете си, че го няма. Отутре взима си багажа, отива да живее в Европа. В България няма олигархия вече, няма задкулисие. България е решила всичките си проблеми с корупцията. Всички посланници сядат и трескаво пишат писма до главите на своите правителства, незабавно да се снеме и механизма за наблюдение и контрол. Има ли наивник, който да вярва в това? За това твърдя, че нямаме право на двойни стандарти. Трябва да прилагаме критериите за оценка спрямо всички, без изключение. И между прочим, когато и аз неистово моля поне за един факт за корупционна сделка, взел от този един лев, нечисто съдебно минало, и понеже не получавам отговори, получавам опит да се представи един единствен факт. Делян Пеевски е медиен монополист.
Това не е опит да се представи.
Чуйте. Делян Пеевски е медиен монополист. Включително онзи ден по националната ни телевизия чухме, че той държи 90% от медиите в България. Уважаеми представители на медиите, нека да ви погледна в очите. Сериозно ли е това? Колкото е верен този факт, толкова са верни и другите обвинения. Къде са тези 90%? Аз не отдавна пред вас направих анализ, че 0,5%, че дори и по-малко, не могат да бъдат представени като медиен монопол. Коя телевизия е собственик на Делян Пеевски? Моля?
Обратно. На коя телевизия е Делян Пеевски собственик?
Коя телевизия е собственост на Делян Пеевски? Не, не, собственост на Делян Пеевски. Коректен е израза. Чия собственост е тази телевизия? Чия... На коя телевизия той е собственик?
Това е дефиницията за факт на вас.
Не, 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 не. Аз искам да получа отговор от вас. А на кое? Напротив, аз съм първият политик от ДПС, който каза, не приемам разграничението семейни медии от медии на Делян Пеевски. Приех безусловно, че семейните медии са медиите на Делян Пеевски. Той, да, да, аз твърдя същото. Аз не разделям семейната му собственост от неговата. Тогава питам, коя телевизия е собственост на семейството на Пеевски?
Искате ли да ви отговоря?
Да, да.
Чували ли сте за проекта Фламинго, който е опит за продажба на една медийна империя в 2010 година чрез KPMG?
Опит за продажба или е станала сделката?
Оферта ли са, извинявам.
Извинете, но аз питам за собственост.
Какви... Там се представят ТВ7 като собственост на медийната група. Няма така. Да учени. Искате ли да преминам концерта?
Не, 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 дайте, не можем. Не, няма. Няма да стане. Извинете. Значи ТВ7 не е собственост на господин Пеевски. Това вече и децата го знаят. Не го бъркайте с други фигури. Вие знаете, че близо 40% от общественото мнение се формира от телевизионните оператори. Тук имаме нула. На кое радио е собственик той? На К2. Невярно. Защото К2 е... Не знам, че е собственост, но не вярвам Деляна... Не вярвам Беновска да бъде нечия собственост. На колко електронни сайта, на колко социални мрежи, до тук изброих 91% от пазарния дял. Когато там имате нула, за вестниците, за всички вестници в България остава пазарен дял от 9%. Кажете колко вестници има. Изчистете какъв е пазарният дял на тези вестници и ще се съглася, че единственият факт е, че той има 5, 6, 7, 8, не зная, вестници в България. И забележете, едно е да кажем, че той е собственост на N броя вестници, с които държи 0,5% от медийния пазар на България, а съвсем друго е да се говори за 90% и въобще за медийния монопол. Въпреки това, аз съм доблестен да кажа пред вас. А нормално е един политик, ако е решил да се занимава с политика, да е собственик на медии. Аз го твърдя това. А нормално е. Не само в българското общество и в Европа не се гледа с добро око и правилно на подобна връзка политика-медии. Категорично е укоримо. Макар, че забравяме за медиите на Берлускони, да го оставим на мира човечица. И за това неотдавна и пред вас съобщих, че съм поставил проблема за медиите и Пеевски. Отправих силна препоръка, няма да използвам по-краен израз, той да се раздели с медиите си, ако иска да разчита на продължаваща политическа кариера в ДПС. Струва ми се, че препоръката, повтарям, няма да използвам по-силна дума, е чута и научих от вестниците, че той вече не е собственик и на вестница. Единственият факт, който все пак бяхте така любезна да ми представите, вече не е факт. Беше, но не е. И когато беше... И когато... Чуйте, нека да имаме търпение, вероятно ще има и вписване, но дори когато беше, се измерваше с 0,5, а не с 90, не с монопол. В този смисъл, в заключение, ще кажа само едно. И това го казвам за първи път. Разбрах обаче откъде извират притесненията от номинирането на Пеевски, от реалната възможност той да бъде в Европейския парламент. Струва ми се, че има силно притеснение от определени среди в България. Чуйте, силно притеснение, мога да използвам и нелицеприятен израз, притеснение, шок от възможността Европа да се срещне с мита, с сатаната, с злодея. А ако Европа види, че не става въпрос за сатана и за злодей, ако Европа се запознае, както нашите структури, с реалния политик и реалния му образ, какво ще правят милите ни политически опоненти? С какво ще заместят основната си митологема и политологема Пеевски? На какво ще стъпи политическата им платформа, когато вече няма да го има и когато Европа го опознае? Аз мисля, че тук има сериозен страх. И във всичките версии, защо ДПС взима подобно решение, чето прелюбопитни анализи, снощи стана ясно, че първо това е номинация на структурите и второ в различните варианти сам се е предложил. Местан изпълнява поръчка на Доган. Трета версия, това е стратегия на новия лидер да се освободи от Пеевски, за да отвори опциите и за други коалиции в последствие, и най-различни версии. Аз ще ви кажа, ако има зрънце истина във всички тези версии, то се свежда до това, че ние смятаме, че е полезно вътрешната политика леко да си поотдъхне, да се поуспокои, защото заслужено или не, той наистина синтезира върху себе си огромна негативна енергия. И второ, ние бихме искали Европа да види разликата между мита и реалността. И тогава да произнесе окончателната си присъда. В това число и нашите либерални партньори. Искаме да поставим въпроса за това къде свършва реалността и къде започва мита. По отношение на медиите ви казах, че реалността свършва в 0,5% пазарен дял и оттам нататък е митът за монопол.
Господин Мастан, понеже ви казах, че имам още един въпрос, може да бъда кратка, извинявайте. Да. И тъй като само засегнахте темата, Да разбираме, че до момента смятате, че мнението на господин Барозо, че назначението на Пеевски притеснява не само българските граждани на Европейската комисия, както и твърденията на Европейската комисия в доклада за нивата на корупцията в България, че става дума за най-емблематичното за спорните назначения в България, това за шефа, назначение на шефа на ДАНС през юни 2011 година. Тоест това го намирате за жертва на Европа, смятате, че Европа е жертва на сатаната Пеевски, така ли се ли?
Аз мисля, че имате достатъчно колеги, които записват коректно това, което аз казвам. Ако вие имате задача да интерпретирате думите ми в определена посока, това ще е ваш проблем. И второ, разбирам, че трябва да ми задавате тези въпроси. Разбирам ви.
Разбирате
ли? Разбирам ви, да. Разбирам ви много добре.
А смятате, че трябва да ми ги задам?
Трябва да ми ги зададете. Този въпрос за Барозо, назначението на Пеевски, от вашите уста звучи така, сякаш 11 месеца господин Делян Пеевски е председател на ДАНС. Извинете, нали не подценявате интелекта на никого тук? Той не беше два дни. Чуйте, вие говорите за назначаването на Пеевски, сякаш той изпълнява тази функция. Нали се сещате, че дори няма встъпване в длъжност и вече сме 11-ти месец, откакто казусът в формален аспект е приключил. Естествено и, че ще има рефлексии и затова съм така любезен да ви отговоря на въпросите, но все пак не създайте впечатление, че говорим за председателя на ДАНС. Говорим за не случилия се председател на ДАНС. Що се отнася до оценките от по линия на ЕНП, аз ще трябва да ви призная, че имаме сетива да чуем оценките и на политическите ни опоненти, защото ние сме в групата на АЛДЕ, макар че там ние регистрираме много странни двойни стандарти. Тъй като точно на вас ще ви припомня, че ЕНП бяха и слепи, и глухи, когато Борисов управляваше в съюз с Волен Сидеров. Откровен съюз. И същите те, слепите и глухите, чрез своята българска посестрима, през последната година бяха най-кресливите съдници на зависимостта на кворума в 42-то Народно събрание от партия Атака. Извинявам се, но мисля, че няма друго направление в европейската политика, което е да е давало по-неоспорими и ярки доказателства за двойни стандарти при оценката на сходни явления. Ако нямате други въпроси, Калина непременно ще чуе въпросите ви.
Това е интересна мотивацията на структурите на ДПС с такова впечатление, че го души да номинират господин Пеевски, който сега не е тъй член, като да бъде много песен да номинират. Това, което казахте, остана с впечатление, че работите са, защото той е подобен на заседания и защото изпълнява партийните си задачи и защото структурите действат на тук на обществената реакция срещу господин Пеевски. Убедена съм, че господин Мустафа Карадайъ също редовно ходи на заседание, също изпълнява партийните си ангажименти. Господин Доган, по вашите думи също беше сатанизиран, но вие не бяхте за президент на речение. Моля ви да ме обясните за истинските мотиви.
Разбира се. Първо, номинацията не е 100% от всички структури. Няколко структури не са го издигнали. Това първо. Второ, в никакъв случай не може да се говори за конфликт, за пропаст между вътрешно партийните настроения и общественото мнение. Почитаема Калина, възразявам категорично, мнението на членовете и симпатизантите на ДПС да се изключва от общественото мнение на България. Смятам, че те са част от това обществено мнение. И понеже общественото мнение не е абстракция, то представя определени позиции, а те са най-различни, за това и съвременното общество е обществото на многопартийната демокрация. Различни настроения се представят от различни политически изразители. Това, че една или друга позиция на ГЕРБ не се споделя от която се споделя от членовете и симпатизантите на ГЕРБ, не се споделя от членовете и симпатизантите на останалите политически сили, не означава, че настроенията вътре в ГЕРБ са в конфликт с общественото мнение, че не са част от общественото мнение. Те са различната част от онова, което наричаме обществено мнение. Затова ги има и различните партии. Затова, ако погледнете рейтингите на политическите лидери, днес вие не може да посочите нито един политик с преобладаващо позитивен рейтинг. Дори лидерите на двете основни политически сили се радват на политическо доверие в границите между 23 до 30-31-2%. Онези, които изразяват недоверие в тях, са 2 до 3 пъти повече. 80% от българските граждани не одобряват Лютви Местан. Това означава ли, че тези, които одобряват моята политика, го правят, не съобразявайки се с преобладаващите обществени настроения в България? Извинете, това е фундаментален принцип. По вашата логика, бариерата за влизане в парламента би трябвало да бъде 51%. Бариерата за влизане в парламента е 4%. Тоест, Конституцията и съвременната демокрация ни казва, че ако има едно мнение, което среща подкрепата едва на 4% от цялото общество, то има право на политически живот, дори когато е 1%, и ние финансираме партии, които са прескочили границата от 1%, но при 4% има право на парламентарна представителност. Какво от това, че останалите 96 не са гласували? Това не означава, че ние не зачитаме тяхното мнение. И в какво би се изразявало да зачетем мнението, да закрием партията ли? Защото не се ползва с 50 плюс 1 подкрепа. Извинете, нашите избиратели имат конфликт не със своята оценка, между своята оценка за Делян Пеевски и настроенията в българското общество. Те отчитат разминаване между човека, когото те познават, и медийния му образ. И не са съгласни с този сатанизиран медиен образ, защото го смятат за несъответен на реалния човек, когото познават. И това трябва да се уважи. И това е повече от естествено. Това е част от демокрацията. Това си опитвам да кажа и аз. Аз съм убеден, че дълбоко в себе си разбирате това. Останалото означава да останем в плен единствено на митологемите, на внушенията. Повтарям, казва ви го политика, който първи формулира необходимостта ние да се съобразяваме и с публичния образ, дори когато се разминава с реалния. Но има граници. Има граници. Едно е, когато става въпрос за председател на ДАНС, съвсем друго е, когато става въпрос за преобладаваща, дори консолидирана подкрепа за една кандидатура. Защото да се пожертва тези настроения означава да пожертваме базов принцип на демокрацията. Това е моето разбиране. Знам, не е задължително да срещате разбиране, но разчитам поне да представите тези позиции коректно.
Това е по-скоро
Заповядайте.
Господин Местан, от вчера до днес са разправили ли сте с господин Пеевски, както е реагирал, и ако да, както е реагирал на номинацията си за евродепутата от листата на ДПС?
Да, разговарях с господин Пеевски. Дори днес ранния следобед го поканих тук да попълни съответните документи, с които ние подготвяме регистрацията на листите. Той дойде на петия етаж, попълни съответните декларации и другите изискуеми документи по изборния код. Благодаря. Ако няма други въпроси, благодаря ви за интереса. Още веднъж се извинявам за снощи, но с очите си се убедихте, че нямах възможност за друг подход.
Вие слушахте пресконференция на ДПС, състояла се на 17 април 2014 година.
Радио К2 от мястото на събитието.